Ýer azatlyk radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Şu günkü programmada Müfürde 7-nji gün protest aksiýalary dowam edip, olar prezident Hosni Mubarakyň iş başyndan çekilmegini talap edýärler. Müfürde wakalaryň ösüşi oňa dürli garaýşlar bilen tanyşdyrar. Müfürin sosial-ykdysady ýagdaýy, girdeji çeşmeleri barasynda maglumatlar berer. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň ýurtda 3-nji gezek portretleri çalşylýar. Öňkü suratlardan häzirkiniň näme ýyly tapawudy bar? Ýerli habarçymyzyň maglumatlaryny Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev 20-nji ýyl içinde häkimet başyna galarmy? Şu temadan syny dinlärdiňiz. Owganistanda deputatlar parlamentiň başlygyny saýlap bilmeýärler. Munyň näme ýyly sebäpleri bar? Kawulla habarçymyz gurrun berer. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Müsürde Hosni Mubarakyň rejimine garşy köpçülükliň protest aksiýalary eýem 7-nji gün dowam edýär. Protestçiler prezidentiň iş başyndan çekilmegini talap edýärler. MAGATE-niň öňkü başlygy Muhammed Al-Baradei Kaýyra geldi hem harwlar bilen bolmagy mümkin gepleşiklerde oppozisiýa ökünçlige çekdigini aýtdy. Mubarakyň Hökman wezipesinden çekilmeliligini atady. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton demokratik prinsiplerde düzülen geçiş hökümetiniň müsüre gerekdigini aýtdy. Dolaraq maglumatlar bilen Almaniýada habarçymyz Araz Peruş tanyşdyrar.
Prezident Hosni Mubarakyň rejimine garşy protestler inni 7 gün märi dowam edýär. Kaýyrň merkezine goşunyň tankları yerleştirilip, defede vertolyotlar aýlanyşypýar. Bu yerde protestçilerin esasan yığınanyan yeri Tahrir Meydançası. Protestlerde ölümlerin sani 125 deyip çaklanyar. Opozisyon yolbaşçılar erti hişe meuni tutuş yurtta adamları iş taşlayışa çağırmak bilen mübarekin rejimine edilyen basışı arttırdılar. Reformasi lider parahasılık boyunca Nobel bayrağının lauriyadi Muhammed El-Baradei yekşembe una akşam Tahrir Meydançasına mereka koşuldu. Ol protestçilere alıp bariyan yollarının doğruluğuna aitti. Men durmuşumuzun bu şahatlıklı gününe sizlere koşulmağa geldim. Bugün müsürlüler hükmünde siz yaşayış ve azatlık hukukunu kaytarıp aldınız. Başlanan zadi izine dolap olmaz. Odol hem ayrışımız yali bizim bir esasi talabımız var. Ol hem rejimin sonuna çıkıp teade devre başlamak deyip El-Baradei aytti. Mübareke karşı beyleki toporlar koşun yolbaşçılar bilen gürleşmek için bir komite töreden son El-Baradei mühim opozisyon şahsiyeteye vuruldu. Müsürün en uli opozisyon tofori musulman doğullar hem şol komitetin ağrası hükmünne El-Baradei koldacaktığına aitti. Yöne yekşembe uni mübarek bilen duşan yukarı dereceli generalların maktadının nemedigi en tek belli del. Protestçilerin köfesi köçelerde eskerlerin yerleştirilmegini kavgarsıladılar. Washington'da bolsa Müsür bilen İsrail arasında 30 yıl beri devam edip gelen yarışık alalaşının geleceği barada alade ediliyar. Aktamda mübarekin rejimi çökön ýagdaýyna näme işleriň zerurdy hakda pikir alşylýar. Döwlet sekretary Hillary Clinton hökümetiň kadaly ýagdaýda çarşylmagyna çagyrdy. Ýöne ol telewizionýa beren dürli interwiýularyna bu işiň bir kunyň içinde bolmajakdygyny aýtdy.
Now is the time to move toward a national dialogue, to take concrete steps to
Bu inni milli diyaloga tarap gidilmeginin anyk çäreler giýirdip parahatçylykly protestlere ýol açmagyň, oňat gelejege kömek edýän parahatçylykly opozisiýany döretmegiň wagty. Biziň görmek isleýänimiz şu diýip Clinton aýtdy. Ol şeýle hem Birleşen Ştatlaryň müsürde erkin we adalatly saýlawlaryň bolmalydygyny aýdyp gelendigini bellädi. Yöne Clinton yanı vice-prezidentlige bellenen Aňtuw gullugynyň başlygy Omar Süleymanyň Israil bilen bolan yarasyga we orta günnogorda geosiýasy durnuklulyga ziýan ýetirmän bu reformalary amala aşyranyny ananýar. Bu aralykda analistler protestler uzağa çeken ýagdaýyna maliýe taýdan bulagaýlygyň turmagy mümkin diýip duýduruş berýärler. Müsürün Merkezi Bankı maliye krizisinin önüne almak için yeterlik valutasının bağdığını aydiyar. yöne düğününün bulun taransılık verali bugün dükkanların köfesi yapık kalli. Adamlar çörek ve beyreki zirur haritleri almak için uzak vaatla nöbete karışmalı oluyor.
Siz Müsür'de devam ediyen hiyadırki vakalar var olsun nakı malumatlar bilen tanış oldunuz. Adırlı dinleyiciler inni Gıyıs Kacık bildirişimiz dinlen. 31. yanvardan Aşravat vakti bilen günlüğü saat 2'den başlayıp Hotbird satelitindeki gepleşiklerimizin bir parametre yüküyer. Odalki 16.3 megasimbol inni 27.5 megasimbol olur. Kaytalıyarın odalki 16.3 megasimbol inni 27.5 megasimbol olur. Gepler Alatlık Radyosu Havarlar Günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Prezident Hosni Mübarek'in hakimiyet başından çekilmeyin talep ediyen protestçilerden başka, herki başbaştaklıkta uğur cümürlük, karakçılık, talançılık gali hareketlerin devam ediyor. Köçelerden politiyanın çekilmeyi bilen adamlar öz dükkanlarını, hususi emlakını topar topar olup korumağa mecbur. Köp adamı yeni bir neçe günden çörek, su bilen üpçünçülük meselesi de ulu arada koyar. Vedipeden gitmeyi talep edilen mübarek nehili hakimiyete geldi. Hedirki vakalardan ön müsürün mali, iktisadi, sosyal yağdayı, girdeci çeşmeler nehili. Bu onç görendin deli.
1981 yılın 6. oktyabrında İslamçı ekstremistler prezident saatin canına kafedenin bir ay sonra Hüsnü Mübarek prezident saylandı. Ol 1975 yılın veri vice prezidenti ve 1973 yılın oktyabrına kuruştu Hua güçlerinin komandiri olup. Hedir 82 yaşı mübarek 1921 yılın iqtisadi reforma geçirip başladı ve xüsusi eşin rolünü sürdü. Siyasi reformada hem öngö güdüşlük bollu ve 2000 yılı 454 orlu halk assambleyada oppozisiya 34 orunu elemege başardı deyip Amerikanın devlet departamentinin geçen yılın noyabrına yaradan raporduna habar verildi. Global iqtisadi krizisin öň müsürüň iqtisadiýeti 7% çeme sözdi, emma bu ösüşe garamazdan hökümet azyk, jaý we energiýa üçin subsidiýalaryň dowam etdi. Amerikadan ýylla 1,5 milliard dollar çeme kömek alýan müsürüň iqtisadiýeti esasan turizm, neft gaz eksportyny we Suez kanalynyň gelýän girdejilere daýanýar. Müsürüň 80 ýarym million ýylatynyň 3/4 bölegi oo hojalygy bilen meşgullanýar. Ýurdun oo hojalyk önümleriniň ählisi diýenýäli 2,5 million gektar töre meýdanyň öndürilýär we käbir çöllük yerler ekrançylyk üçin özleştirildi. Şunun ýaly fermerler mallarçylyk, quşçylyk bilen hem köp meşgullanýarlar. Müsür nefti, tebiý gazy, fosfaty we demiri bay ýurt. Neft we gaz ýurdun içerki önümçiliginiň 12%-ini tutýar. 2009 ýylyň iýuluna berilen habara görä, ýurdun çiň neftiniň we kondensatynyň gory 4.4 milliard barele deň diýip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň raporduna aýdylýar. Reytering maglumatyna görä, turizm müsürüň içerki önümçiliginiň 11%-den gowragyny tutýar. Ýurtda işleýärleriň her 8-den biri şu dokta dehmet çekýär. 2009 ýylda 12,5 million çemez turizm müsüre sapar etdi we ýurda 10 milliard 800 million Amerikan dollarlyk girdeji getirdi. Resmi sanlara görä 2010 ýylyň ilkinji 9 aýyna turizm 9 milliard Amerikan dollardan gorak girdeji getirdi diýip Reuter habar berdi. BBC'nin maglumatyna görä müsürüň 80,5 million ýylatynyň 9.16%-i işsiz. Olaryň 20%-i garyp güderanda ýaşaýar. Ýurdun iqtisadiýaty daşary ýurtlarda laýtada sowut arawsany we aýlyk ýurtlaryny işleýän müsürleriň ýollaýan pullaryny hem garaşly. Müsürde orta ýaş 24-de deň we ýylatynyň 20%-i internetde ulanýar diýip BBC habar berdi.
Siz hedir dünyanın havar serişdelerinin ünüs merkezini durun müsürün maliye iqtisadi yağdayına sini dinlediniz.
Европа ýolbaşy Barosu ýakynda Azerbaýjana we Türkmenistana sapar edip agdalýan ýurtlaryň ýolbaşy bilen duşdy. Eýsem näme hakda pikir alşyldy?
Barroso, the European Commission and the European Union.
Azerbaýjan bilen alalaşyldy, ma gepleşikleriň Türkmen tarapyndan nähili netije çykdy.
I think no one knows what the real reason is why the Turkmen
Türkmen gazynyň Ýewropa akyp başlamagyna umyt barmy?
I have my doubts that it's going to go west anytime this decade.
Eger bu mesele sizi kızıklandıryan bolsa aktual gorun atdy gepleşmeden nobatda tapkyrny duşuňyzdan geçirmek. Bu we beýleki meseleler barada DB Washington'da yerleşen Foreign Policy jurnalynyň redaktorlarynyň Steve Levin bilen söhbetdeş bolduk.
Gepli Adatlyk Radiosu Habarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanly habarçynyň berilen maglumatyna görä, şu günler ýurdun ähli edara kärhanalarynyňky iş otaglaryny, mekteplerin klaslaryny, ýokary okuw jaýlarynyň auditoriýalaryny, köpçülükleýin şäherler geçirilýän ýerlerde prezidentiň odalky portretleri täzesi bilen çalşyrylýar. Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna geleli bäri onuň portretleri näçe gedek çalşyrdy. Biş öňkü prezident Niyazow bilen bagly näçe gedek gaýtalanypdy. Bu soraglara habarçynyň maglumatlarynyň jogap tapmak mümkin. Ýöne tutuş ýurt boýunça prezidentiň suratlarynyň çalşyrylmagy pul mali nukdoy nazarından näçe düşýär, ol kimin hatawyny ýerine getirilýär? Bu soraga jogap ýok. Habarçynyň maglumatlary bilen Allah Murat Rahim tanıştırar.
Ýurdun prezidentiniň portreti kiçirek edara kärhanada etahan edaran ýolbaşçysynyň iş otugyny goýulýar. Emma ministrlikleriň we ulurak edaralaryň ähli otuglaryny prezidentiň portretiniň goýulmagy hökmanydyr. Şeýle hökmanlyk ýurdun ähli orta hem ýokary okuw mekteplerine de degişli. Orta mekteplerin klaslaryny ýokary okuw mekteplerinin auditoriýalaryna döwlet başçysynyň portreti görnükli ýerde goýulýar. Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine geçenden bäri köpçülükleýin görnüşde onuň portreti eýem 4-nji ýola çalşyrylýar. Ýene portretiň şu wezek näme üçin çalşyrylýanyny hiç kim düşünip bilenok. Ýurdun olarka prezidenti Tapar Murat Niyazow aradan çykmadyndan 2 ýyl öň özüniň diňe 2 görnüşdäki portretini goýdurmaga ruhsat ederdi. Olaryň birinde Niyazow goýok penjekde ýylgyryp otururdy. Beýlekinde bolsa gara penjekde agraf şekilledi. Portretleriň ikisi hem dizaynerleriň tagallaty bilen juda gelişigine getirilipdi. Niyazow'un goýok penjekde ýylgyryp duran portreti esasan medeni köpçülükdeki şäherleriň geçýän ýerlerini, paýtagtyň köçelerini görnükli ýerlerini uly meçhürde goýulardy. Onuň gara penjekdäki agraf görnüşdäki portreti bolsa edara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň iş otaglaryny orta we ýokary okuw mekteplerine goýulardy. Sapar Murat Niyazow'un aradan çykmagy bilen 2007-nji ýylyň ýazyndan başlap, odalky prezidentiň ähli portretleri täze prezidentiň portretleri bilen çalşyrylyp başlandy. İlkinji gedek goýulyp başlanan bu portretlerde Berdimuhammedow'un döşünde Niyazow'un şekilini alamatlandyryan nişany bardy. Ýöne az salym geçmeýänki bu portretler täze portretler bilen çalşyryldy. Odalky portretiň çalşyrylmagynyň sebäbi suratdaky prezidentiň gyzyl galstugynyň dünýä etiketine gawat gelmeýändigi bilen düşündirildi. 2009-njy ýylda prezidentiň ýene-de portretleri çalşyryldy. Bu gedekki portretde inni Berdimuhammedow özüniň döşündäki Niyazow'un nişanyny aýryp, oňa derek Türkmenistanyň döwlet baýdygynyň nişanyny goýup düşüpdi. Prezidentin bu hereketinden soň mekdeb okuwçylarynyň başlap taliplaryň ýolbaşy wezipedäkileriň ählisini hukmany suratda Türkmenistanyň döwlet baýdygynyň nişanyny döşüne dakmak borç edildi. Bu gezekki salşyrylan portretde Berdimuhammedow açyk renkli penjekde oturýar. Onuň elinde bolsa Türkmenistanyň baýdygynyňky göllerin şekli bolan awtoruçka bar.
Siz Türkmenistanyň prezidentiniň portretleriniň çalşyrylmagy baradaky maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Gadyrly dinleyijiler, bu maglumatlary hem prezidentin 3 görnüşli suratyny azathabar.com internet saýtymyzdan okap hem tanışyp bilersiňiz. Gurbanuly Berdimuhammedow bilen bagly Türkmenistanyň köpçülükleýin habar serişdelerinde alınıp barlayan ýene bir iş oňa arkadaş lakamyny bermek ugrunda ýurdun habar serişdelerine edilýän tagallalardyr. Bu arasynda analitik materiýalyň mazmuny bilen göz ýetim programmamyzda tanışarsyňyz. Gepler Azatlyk Radiosu Habarlar Günnelegi programmamyzy dowam etdirýär. Şu gün 31-nji ýanwarda Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew çykyş edip, özüniň prezidentlik möhletini uzaldyan referendumdan boyun gaçyrýanlygyny aýtdy. Ol Gazagystanyň Konstitusion Geňeşi referendumyň geçirilmegi ýurdun baş kanununa ters gelýär diýip çykaran kararynyň soň halka ýüzlenip, möhletinden öň prezident saýlawlaryny geçirmegi teklip etdi. Dowlaryk maglumatlar bilen Altyn Amandurdyýew tanyşdyrar.
31 ýanwarda Gazagystanyň Konstitusion Geňeşiniň parlament tarapyndan teklip edilen referendumyň konstitusiýa çapraz gelýäni barada çykaran kararynyň soň halkyna ýüzlenip eden çykşyna prezident Nazarbayew öz möhletiniň 2 ýyla gysgarýanyna garamazdan ýurtda möhletden öň prezident saýlawlaryny geçirmegi teklip edip bu meseleni parlamentiň garamagyna goýjak diýip aýtdy.
Я вношу предложение о проведении досрочных выборов президента, несмотря на то, что этим почти на 2 года сокращается срок моих нынешних полномочий.
Şuň ýerden prezident Nazarbayewyň bu çykşyndan öň ýurdun konstitusion geňeşiniň ýolbaşçysy Igor Rogov Gazak parlamenti tarapyndan prezident Nazarbayewyň möhletini 2020-nji ýyla çenine uzatmak üçin öňe sürilen referendum bilen bagly ýurdun konstitusiýasyna giýizmek teklip edilen üýtgetmeleriň konstitusiýa gabat gelmeýänligini ygylan etdi.
Конституционный совет признал этот закон не соответствующим конституции. Это означает, что он не может быть подписан и введен в действие.
Şelehemola referendumun geçilmegi bilen bagly tekliplerin konstitusiýa laýyk gelip gelmezligi barada prezident Nazarbayewyň şüphelenmegini ýerlikli diýip atlanýardy.
Из пункта 1 закона неясно, на какой срок могут быть продлены президентские полномочия.
Teklip edilen ütgütmelerde Gazagystanyň ilkinji prezidentiniň ygtyýarlyklarynyň haçana çylyn uzaldylýandygy barada anyk aýdylmaýar. Şeýledi prezidentlik möhleti diňe bir gezek uzaldylarmy? Ýa-da prezidentlik möhletiniň uzaldylmagy bir näçe gezek amala aşyrylarmy? Belki düýpden saýlaw geçirilmän diňe referendumyň esasynda Gazagystanyň ilkinji prezidenti öz möhletini uzaldyp biler. Bu meseleler kanunda aýdyňlaşdyrylmady. Agdalyan konstitusion normalaryň gümürtik bolmagy bolsa, iş ýüzünde konstitusiýada göz öňünde tutulan döwlet we jemgyýetçilik edaralarynyň diň agramsyzlygyna getirip biler.
Dip Gazagystanyň Konstitusion Geňeşiniň ýolbaşçysy Igor Rogov berdi. Ýatat kesek 14-nji ýanwarda Gazagystanyň parlamenti prezident Nursultan Nazarbayewyň 2020-nji ýyla çenine saýlawsyz prezidentlik wezipetine galmak barada konstitusiýa üýtgetmeler giýilmek baradaky kanuny tasdiklady. Mundan öňe prezident Nazarbayew referendumyň geçilmegi baradaky parlamentiň teklibini ret edipdi. Emma Geçen heptäniň anyny 28-nji ýanwarda Nursultan Nazarbayew halkadan ýüzlenmesine Konstitusion Geňeşiniň çykarjak kararyna garamazdan özüniň prezidentlik wezipetine galmaga taýýardygyny aýtdy.
Какое бы решение мы с вами не приняли после вердикта Конституционного совета, но я обещаю, если мне позволят здоровье и силы,
Konstitusion Geňeşiniň netijesinden soň biz näme karary gelsekdi, taglym gow bolsa, halk hem meni bir agzydan goldamagyny dowam etdirse, maňa ruhsat berilýänçe işlejekdigimi wada berýärin.
Если будет такое единодушие поддержка народа, я буду работать столько, сколько мне позволят.
Dip 28-nji ýanwarda eden çykşyna Nursultan Nazarbayew nukdady. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Gazagystanyna prezidentiň iş möhletiniň uzaldylmagy baradaky planlary demokratiýa boýunça ýa-da aýdyşlyk dip ýazgaryp, Gazag häkimetlerini bu planlardan el çekmäge bir näçe rek çagyrdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Gazag gullugynyň web-saýtynyň okuwçylarynyň köpüsi ýurdun konstitusiýon geňeşiniň çykaran bu kararyna Tunisdaky Müsürde ýagdaýlaryňa täsir edendigini tesbirlerinden aňtap bu habary hoşallyk bilen garşy aldylar.
Gazagystanyna geçirilmegi planlaşdyrylan referendum şu mesele boýunça prezident Nursultan Nazarbayewyň çykyşy bilen bagly maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Geçen ýylyň sentýabrynda Owganystanyna geçirilen parlament saýlawlarynyň bäri täze parlamentiň işe başlamagy ýurtda uly alady döretdi. Saýlawlar wagty edilen kalplyklar sebäpli onlarça kandidatyň alan sesleri ýok edildi. Şikayetler boýunça yürüyte derneğler geçirildi. Parlamentin işe başlamalı vakti Prezident Hamid Kerdey'in kararı bilen idatı yüşürüldü. Son o karar yatırıldı. Akır sonu Oğanistan teyada parlamentli oldu. Yönü onu başlık talimak, hedirem başa varmandırın işlerin biri. Nem için? Kavilla kavarçıymet Şamirdan Gülüm Radin dinleli.
Uğanistan'ın taze parlamenti öz sesiyasına başladı. Yönü üçün beri deputatları Milli Meclis'in başsutanını saylamak başartman geliyor. Milli Meclis'e yol başçılığı için iki kandidatın arasında yarış geçirildi. Ama bu kandidatlar iki gedek ses verişlikte yeterli ses alıp bilmedi. Şunun için Uğanistan'ın taze parlamentinin vaatlayın başsutanı Serwar Osmani Milli Meclis'e yol başçılığı için çarşamba günü yine ses verişliğin geçirilecektiğini ilan etti. Osmani'nin aydısı Milli Meclis'e yolbaşçı olmak için taze şahslar öz kandidatürlerini hüdürler ve kandidatlar deputatların arasında kampanya geçirir.
Kampanya kuda bu kadar boşu var, baktara kadar girmiyor. Baksarya çoğalı o faysalar.
Kabir deputatlar Uğanistan'ın Milli Meclisi'nin vaktlayın baştutanı Serwar Osmani'ni öz vazifesini doğru yerine yetirip bilmelikte tanqid ediyar. Deputat Abdurab Resul Seyyab'ın aydışına göre Milli Meclisi'nin vaktlayın baştutanı Osmani'nin deputatların üstüne hüküm yürütiyar. Bu ne doğrudur?
Cenab-ı Reis-i Muvakkat-ı Meclis'in idari meclis bu tarafı kumandani nara.
Abdurab Resul Seyyab Milli Meclis'e yolbaşçı olmak için öz kandidatürasını hödürledi. Yönü iki gedek ses verişlikte yeterli ses alıp bilmedi. Uğanistan'ın Milli Meclis'in yukarı palatasının ağzaları senatın başlığını ve orunbasarını sayladı. Ama Uğanistan'ın konstitusiyasının amala aşmağına gözükçülük ediyen komisyanın başlığını Gülrahman Kazi senatın ağzalarının yolbaşçı saylamağını bir kanun hesaplayar. Ona göre Milli Meclis'in yukarı palatasının 34 ağzaları Prezident Kerdey tarafından belirleniyor. Şol senatörleri Prezident Kerdey henüz bellemedi. Onların hem ses verişliğe katlaşmağı ve özlerini senata yolbaşı hödürlemeğe hakkı var. Yönü Uğanistan'ın senatının başlığının orunbasarı Muhammed Alam İzzetyar olsa senata yolbaşı saylamak için geçirilen ses verişliğin kanuna layıklığını aydıyar. Senatın baştutanı ve orunbasarı saylandı. Prezident Kerdey tarafından bellenen senatörler Uğanistan'ın Milli Meclisi'nin yukarı palatasının ağzası olur.
Artık parlamoni amirski çizeke de meclis saysalaşıyor. Bu da maalese tatbik merhaba.
Uğanistan'ın senatının 102 ağzası var. Senatın ağzalarının 3'ten 1 bölüğü Prezident Kerdey tarafından belirleniyor. Geçen yılın 18. sentyabrında parlament için geçirilen saylavlarda kalplukların köp bulunduğu aydılıyor. Saylavlarda bulun bir düzgünçülükler var da derin geçirilmek için yürüyte tuttur edildi. Şu sebepten Uğanistan'ın taze parlamentinin inaugurasiyası 2 gedek ize süyüşürüldü. Saylavda yeniş kazanan deputatlar bilen Prezident Kerdey'in arasında bulan alalaşıktan sonra 26. yanvarda Uğanistan'ın taze parlamentinin açılışı oldu. Emma yürüyte suudun baş tutanı Sıddıkullah Hakik şu gün jurnalistlerin önünde eden çıkışında saylavlarda bulan bir düzgünçülükler boyunca derin avun devam ediyenliğine aitti. Ençeme deputatlara karşı iş kozgolandığını olu melim etti. Şaymerdan Ulu Muradi Kavul'dan Azatlık Radyosu için.
Yepyeni Azatlık Radyosu kadarlı dinleyicileri sağlığa kesmeden son günün havarlarının kıyısaça mazmunu ile tanışarsınız. Azatlık'ın tolkunlarına kalın.